η κυρία Αφροδίτη Μπούτου, όπως προανήγγειλα, πνευμονολόγος και διευθύντρια του ιατρίου post-COVID του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κυρία Μπούτου, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Καλά, μια χαρά.
Κυρία Μπούτου, δεν μας έφτανε η πανδημία, έχουμε και τα απόνερά της και από ό,τι φαίνεται θα τα έχουμε για αρκετό καιρό και μάλιστα ένα σημαντικό ποσοστό νοσούντων από κορονοϊό τελικά δεν αποφεύγει το σύνδρομο long COVID και έχουμε μια ολόκληρη πληθυσμιακή ομάδα πια και στη χώρα μας και παντού που θέλουν φροντίδα και πρέπει να δούμε πώς πάνε αυτοί οι άνθρωποι ή τι πρέπει να κάνουν για να διώξουν τα συμπτώματα τα οποία τους άφησε η COVID. Θα ήθελα καταρχήν να μας δώσετε την εικόνα έτσι όπως την ξέρετε εσείς.
Λοιπόν, καταρχήν να δούμε για τι πράγμα μιλάμε. Όταν μιλάμε για long COVID, ουσιαστικά ήταν ένας πολύ αδρός ορισμός. Είναι η επιμονή των συμπτωμάτων της νόσου τουλάχιστον για 12 εβδομάδες μετά τη λίμωξή μας από κορονοϊό. Άρα λοιπόν, αν έχουμε συμπτώματα που επιμένουν 2-3 εβδομάδες, δεν μιλάμε επίσημα για ένα post-COVID σύνδρομο, αλλά μάλλον για μια παρατηνόμενη οξία κατάσταση, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία. Για ένα σύνδρομο post-COVID, το οποίο ουσιαστικά χρονίζει, μιλάμε όταν κάποιος έχει αυτά τα συμπτώματα για τουλάχιστον 3 μήνες. Ποια συμπτώματα είναι?
Συγγνώμη, λιγάκι να το ξεκαθαρίσουμε. Πότε μιλάμε για long COVID,
λοιπόν,
χρονολογικά?
Κοιτάξτε, υπάρχει στη βιβλιογραφία, υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί ορισμοί. Long COVID.
Όχι, εσείς τι λέτε τώρα, γιατί πήγατε να το διευκρινίσετε και εγώ μπερδεύτηκα.
Θα σας το διευκρινίσω. Υπάρχει μια κατάσταση που λέμε ουσιαστικά, μιλάμε για μια παρατηνόμενη οξία φάση, έτσι, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι τον ένα μήνα.
Ναι.
Και υπάρχει και η επίσημη διαταραχή post-COVID, η οποία είναι ουσιαστικά η κατάσταση αυτή η οποία έχει χρονίσει και στην οποία τα συμπτώματα αυτά επιμένουν τουλάχιστον για 12 εβδομάδες μετά
την post COVID είναι αυτή.
Αυτή είναι η post COVID, ναι.
Για 12 εβδομάδες είπατε, τουλάχιστον. Για 3 μήνες δηλαδή.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ωραία. Και η long COVID είναι η παρατηνόμενη οξία φάση.
Ακριβώς, τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την νόσηση.
Για 4 εβδομάδες δηλαδή,
ναι,
μετά,
ναι, ναι,
την νόσηση.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα. Από τι εξαρτάται, θέλω να σας ρωτήσω. Το ξέρουμε.
Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Και καλύτερο ερώτημα είναι αυτό που μόλις θέσατε. Γιατί αν απαντούσαμε σε αυτήν την ερώτηση, θα ήταν πάρα πολύ πιο εύκολα τα πράγματα και για μας τους γιατρούς και για τους ασθενείς μας. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ποιος ασθενής θα εμφανίσει σύνδρομο post-COVID και ποιος όχι. Σίγουρα είναι πιο συχνό το σύνδρομο σε αυτούς που νόσησαν βαρύτερα και εισήχθησαν στο νοσοκομείο και ακόμη περισσότερο σε αυτούς που εισήχθησαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Όμως μπορώ να σας πω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό ασθενών οι οποίοι πέρασαν την νόσο στο σπίτι με πολύ ήπια συμπτωματολογία και εκδήλωσαν όλη αυτή τη συμπτωματολογία του post-COVID μετά από λίγες μέρες, μετά την οξία φάση τους. Οπότε δεν σημαίνει ότι όποιος νοσηλεύτηκε θα εμφανίσει post-COVID σύνδρομο. Επίσης, ενώ είναι πολύ συχνότερο σε αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, δυστυχώς τον τελευταίο καιρό διαπιστώνουμε ότι όσο αυξάνεται φυσικά το ποσοστό των ανθρώπων που είναι εμβολιασμένοι, αυξάνονται και οι άνθρωποι που έχουν εμφανίσει post-COVID ενώ έχουν εμβολιαστεί. Μικρότερο ποσοστό σε σχέση με τους ανεμβολίαστους, όμως και αυτό υπάρχει. Είναι μία μάλλον κατάσταση, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία μάλλον στις επιδράσεις αυτές του ιού. Ο ιός προκαλεί ένα χρόνιο φλεγμονώδες σύνδρομο, προσβάλλει το νευρικό σύστημα, πάρα πολλές από αυτές τις διαταραχές που εμφανίζονται σε πολλά συστήματα του οργανισμού είναι επειδή είναι προσβεβλημένο, οι νευρικές είναι σε πάρα πολλά όργανα του οργανισμού μας. Και ποιοι άνθρωποι όμως είναι επιρρεπείς στο να εμφανίσουν αυτές τις διαταραχές είναι δυστυχώς κάτι που ακόμη δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
Οι γονιδιακά προορισμένοι γι' αυτό από ό,τι φαίνεται.
Ακριβώς. Τα γονίδια, αν ξέραμε ποιο γονίδιο επακριβώς ήταν αυτό και μπορούσαμε με έναν εύκολο τρόπο να το διαπιστώσουμε. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες βέβαια, έτσι έχουμε αρχίσει να αποκτούμε κάποιες γνώσεις περισσότερες για το post-COVID σύνδρομο, αλλά δεν υπάρχει κάποια απλή εξέταση που να μπορούμε να πραγματοποιήσουμε και να πούμε ότι αυτός ο ασθενής θα εμφανίσει post-COVID και αυτός δεν θα εμφανίσει.
Όπως και για τις ομάδες αίματος, κυρία Μπούτου, έτσι δεν είναι?
Τι εννοείτε?
Έχουν πει ότι κάποιες ομάδες είναι πιο επιρρεπείς.
Εντάξει,
και
αυτά δεν είναι παρατηρήσεις στην αρχή της πανδημίας, αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Είναι κάτι βαθύτερο, είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο. Όπως είπατε, αυτοί οι οποίοι είναι γενετικά, μάλλον κάπως, ας το πω εισαγωγικά, προκαθορισμένο, ότι είναι πιο επιρρεπείς σε αυτόν τον ιό και θα εμφανίσουν το σύνδρομο.
Τώρα, κυρία Μπούτου, για να βγάζουμε ένα συμπέρασμα κάθε φορά που κλείνουμε μία ενότητα, το συμπέρασμα είναι ότι ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της νόσου, μπορεί κανείς να παρουσιάσει post-COVID και ότι και οι εμβολιασμένοι δεν τη βγάζουν καθαρή.
Πάντα. Όχι πάντα. Σε μεγαλύτερα ποσοστά οι ανεμβολίαστοι παρουσιάζουν post-COVID, αλλά υπάρχουν και πολλοί εμβολιασμένοι που το εκδήλωσαν. Και επίσης, αν έχεις post-COVID, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να ξανανοσήσεις με κορονοϊό.
Μάλιστα.
Δηλαδή, μπορεί κάποιος να ταλαιπωρείται από αυτά τα συμπτώματα. Αυτό δεν του παρέχει όμως ανοσία στον ιό. Μπορεί να κάνει καινούργια λίμωξη.
Άρα, με τα εμβόλια, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ναι, μεν προστατεύουν, αλλά τόσο όσο. Αν πάρουμε και αυτά που μας δίνει ο ΕΟΔΗ, ότι το 41% των εμβολιασμένων τριπλά είναι διασωληνωμένοι, από τους διασωληνωμένους μάλλον το 41% είναι τριπλά εμβολιασμένοι, τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα, και βοηθήστε με σας παρακαλώ αν κάνω λάθος, ότι δεν έχουμε πολύ ισχυρά όπλα αυτήν τη στιγμή στη διάθεσή μας.
Δεν είναι ακριβώς έτσι για το εμβόλιο. Το εμβόλιο προστατεύει συνολικά τα εμβόλια, δεν θα πω για το ένα για το άλλο, σε ποσοστό πάνω από 90% από βαριά νόσηση. Δηλαδή από βαριά νόσηση στο νοσοκομείο και είσοδο στη μονάδα.
Το 41% τότε πώς δικαιολογείται?
Θα σας το εξηγήσω. 90% σημαίνει από τους 100 που θα το κάνουν, οι 90 θα το γλιτώσουν. Ναι. Οι 10 μπορεί να οδηγηθούν. Τώρα, γιατί το 41% είναι εμβολιασμένοι? Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει στην Ελλάδα πάνω από 20 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων. Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών, των πολιτών μας, είναι εμβολιασμένοι σε σχέση με τους ανεμβολίαστους. Αν λοιπόν θα σας πω κάτι πολύ αδρό μαθηματικά, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά είναι κάπως απλό για να το κατανοήσει ο κόσμος. Αν λοιπόν υπάρχουν 10 ανεμβολίαστοι, οι οποίοι από αυτούς μπορεί να οδηγηθούν οι 2 στη μονάδα εντατικής θεραπείας, άρα οι 2 στους 10, το 20%,
ναι.
Και υπάρχουν 100 εμβολιασμένοι από τους οποίους θα οδηγηθούν οι 4 στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αυτή είναι το 4%. Θα είναι 2 ανεμβολίαστοι, 4 εμβολιασμένοι, θα φαίνονται πολύ μέσα στη μονάδα, αλλά στον πληθυσμό στον οποίο αντιστοιχούν τα ποσοστά είναι απείρως μικρότερα.
Κατάλαβα, κάνετε αλλού την αναγωγή. Κατάλαβα.
Προφανέστατα. Ναι. Και αν σκεφτείτε ότι έχουν εμβολιαστεί πρώτα-πρώτα όλες οι ευπαθείς ομάδες, σε κάποιους από αυτούς είναι προφανές ότι το εμβόλιο δεν έχει πιάσει. Είναι λογικό. Γιατί
δεν έκαναν αντισώματα, ναι.
Ναι.
Τώρα, κυρία Μπούτου, ας επιστρέψουμε λιγάκι στα post-COVID ιατρία, τα οποία δημιουργήθηκαν και σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε στο Ιπποκράτειο, στο Παπα-Νικολάου και στον Άγιο Δημήτριο, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι.
Ωραία. Εντυπώς. Αυτά τι προορισμό έχουν και πώς μπορεί κανείς να σας βρει και γιατί να σας βρει και πότε να έρθει να σας βρει?
Κοιτάξτε.
Όταν έχει τι, ας ξεκινήσουμε από το τι.
Τα συμπτώματα. Λοιπόν, τα συμπτώματα που μπορεί να έχει ένα σύνδρομο post-COVID είναι πάρα πολλά. Το συνηθέστερο σύμπτωμα είναι η δύσπνοια, η εύκολη κόπωση, και η κόπωση πολλές φορές μπορεί να είναι τόσο μεγάλη που οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουλέψουν, δεν μπορούν να κάνουν τις απλές δουλειές μέσα στο σπίτι, λαχανιάζουμε το παραμικρό. Ναι. Μπορεί κάποιος να έχει αρρυθμίες, αίσθημα παλμών, είναι μια πολύ συχνή επιπλοκή μετά την νόσο. Μπορεί να έχει διαταραχές γεύσης, όσφρησης, πόνους σε πολλά σημεία του σώματος, νευραλγίες, διαταραχές, τις γνωσιακές διαταραχές, διαταραχές της μνήμης, όπως το περιγράφουν πολύ, είναι σαν μια ομίχλη, να έχουν ένα προπέτασμα, μια κουρτίνα μπροστά τους, ειδικά όταν πρόκειται να κάνουν δουλειά γραφείου, διαταραχές ύπνου ή ακόμη και δερματολογικές εκδηλώσεις, τριχόπτωση και εξανθήματα, κνηδώσεις, έχουν παρατηρηθεί και αυτά. Παρατηνόμενα εμπείρετα, είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις, αυτές είναι οι συνηθέστερες.
Και εσείς έχετε όλες αυτές τις ειδικότητες, τις ιατρικές, τα post-COVID ιατρία, ή πώς γίνεται όταν έρχεται κάποιος εκεί?
Δυστυχώς αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχουμε μέσα στο ιατρείο όλες αυτές τις ειδικότητες. Να σας πω ότι γίνεται, μιλώντας για το ιατρείο.
Πρακτικά.
Για το δικό μου. Καταρχήν, για να βρούνε τα ιατρία, ειδικά τα ιατρία στα οποία είναι υπεύθυνοι πνευμονολόγοι, αν χτυπήσετε στο ίντερνετ την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, έχει μία λίστα όλων των ιατρίων και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κλείνει κάποιος ραντεβού τηλεφωνικά ή μέσω ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν μπορώ να μπω εκεί, να δω την πόλη μου, το νοσοκομείο που με ενδιαφέρει και να δω πώς μπορώ να κλείσω ραντεβού. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο.
Τώρα όμως εμείς σας έχουμε εδώ, οπότε θα μας το πείτε προφορικά για το Ιπποκράτιο.
Θα σας το πω, φυσικά. Τι γίνεται όταν έρχεται ένας ασθενής. Αν κάποιος ασχολείται με αυτό το ιατρείο και έχει εμπειρία, παίρνουμε καταρχήν ένα πάρα, πάρα πολύ καλό ιστορικό, αναλυτικό, ναι. Να δούμε ποιο είναι το προεξάρχον σύμπτωμα, έτσι, από ποια από αυτά τα συστήματα υπάρχουν προβλήματα. Τον καθοδηγούμε να κάνει κάποιες εξετάσεις, πρέπει να γίνει πλήρης αναπνευστικός έλεγχος, να γίνει συγκεκριμένος καρδιολογικός έλεγχος, γιατί τα δύο βασικά συστήματα που πάσχουν θα πρέπει να αποκλειστούν. Συμπληρωματικά συνεργαζόμαστε με κάποιους συναδέλφους, ζητάμε τη βοήθεια αν χρειαστεί, όπως είπαμε, καρδιολόγου, νευρολόγου ή κάποιας άλλης ειδικότητας που μπορεί να χρειαστεί συμπληρωματικά. Ουσιαστικά για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, να δούμε ποιο όργανο είναι αυτό που πάσχει και αναπαράγει τα συμπτώματα και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον ασθενή.
Ερωτήσεις.
Αν αποφύγεται σίγουρα από την πρώτη επίσκεψη,
ωραία.
Αλλά τον κατηγορούμε. Εισάγεται
ο ασθενής στο νοσοκομείο.
Εγώ όσους ασθενείς έχω δει, που έχω δει πάρα πολλούς ασθενείς, δεν χρειάστηκε κανένας να εισαχθεί. Χρειάζεται βέβαια υπομονή και μια κατεύθυνση να ολοκληρωθεί αυτός ο αρχικός έλεγχος. Για να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε, αλλά δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τόσο εξειδικευμένο που δεν μπορεί να γίνει σε εξωτερική βάση, σε βάση εξωτερικού ιατρείου.
Αυτό γίνεται με αλλεπάλληλα ραντεβού που του κλείνεται στο νοσοκομείο.
Κάποια πράγματα γίνονται μόλις έρχεται. Κάνουμε, εξαντλούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε στο πρώτο, ας το πούμε, ραντεβού. Οργανώνουμε όσο μπορούμε να οργανώσουμε σε κάποιο επόμενο ραντεβού και έρχεται και μας ξαναβλέπει με συνεννόηση μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτών των εξετάσεων.
Το ρωτώ, κυρία Μπούτου, μήπως αποτελεί η ταλαιπωρία αποτρεπτικό παράγοντα στο να ζητήσουν βοήθεια αν έρθουν. Δηλαδή, αν είναι όλο ένας γολγοθάς, ο άλλος θα πάει και θα πει εντάξει, ας έχω τα συμπτώματα.
Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αυτή ακριβώς την νόσο, αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημά τους. Ότι έχουν γυρίσει σε 10 διαφορετικούς γιατρούς, λέγοντας τα συμπτώματά τους, τα οποία ή δεν έχουν εκτιμηθεί ολοκληρωμένα, ή δεν τα εκτίμησε κάποιος ο οποίος είχε τόσο μεγάλη εμπειρία, ή δεν τους δώσαν σημασία, ή ακριβώς αλλάζανε από μόνοι τους, χωρίς να το δουν οργανωμένα από τον ένα γιατρό στον άλλο. Οπότε πραγματικά έρχονται και τους λες τι έχουν, εστιάζεις στο σύστημα που έχει το πρόβλημα, κάνεις τον έλεγχο και τους ζητάς κάποια συμπληρωματικά οργανωμένα όμως, όχι πήγαινε εκεί μόνος σου. Κλείσε εκεί μόνος σου, δηλαδή το οργανώνεις πώς ακριβώς ο άνθρωπος θα κάνει τις εξετάσεις. Όλοι ξανάρχονται, δηλαδή δεν είχε κανένας πρόβλημα από αυτό, γιατί ακριβώς αυτό είναι το θέμα, ότι δεν υπάρχει κατεύθυνση. Βέβαια, ιδανικά, αν μπορούσαν να γίνουν κέντρα που την ίδια ώρα στο εξωτερικό ιατρείο θα ήμασταν 5 ειδικότητες μαζί,
γι' αυτό
σας
το ρώτησα πριν, εδώ εντάξει,
το ιδανικό.
Τι ιδανικές ούτε κανονικές συνθήκες.
Προφανώς.
Να σας ρωτήσω όμως κάτι ακόμα. Μέχρι τώρα, στο ιατρείο το οποίο λειτουργείτε εσείς, πόσοι ασθενείς ήρθανε και από πότε λειτουργεί το ιατρείο?
Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ ουσιαστικά έχω μετακινηθεί στο Ιπποκράτειο εδώ και 1,5 μήνα, γιατί ιδρύθηκε τώρα μόλις στο Ιπποκράτειο μια καινούργια πνευμονολογική κλινική, την οποία πρακτικά ξεκινάμε από το μηδέν. Οπότε ουσιαστικά περίπου 1,5 μήνα έχουν ξεκινήσει και αυτά τα ιατρία εκεί. Ναι. Προηγουμένως λειτουργούσαμε το ίδιο ιατρείο στο Παπανικολάου, το οποίο δεν συνεχίζει να λειτουργεί με άλλους γιατρούς. Αυτό το ιατρείο είχε ξεκινήσει πρακτικά το Σεπτέμβριο του 2020. Ήταν το πρώτο ιατρείο στη Βόρεια Ελλάδα που ξεκίνησε post-COVID ιατρείο. Τα περιστατικά που έχουν περάσει είναι, νομίζω, πάνω από 500 ασθενείς έχουν περάσει από αυτό το ιατρείο σε δύσκολες συνθήκες, γιατί σταματούσαν τα ιατρία πάνω στην πανδημία, ξαναρχίζανε, ξέρετε, ήταν όλοι
και με την COVID να οργιάζει εν τω μεταξύ.
Ακριβώς, όλη αυτή η δύσκολη ιστορία.
Λοιπόν, και τώρα στο Ιπποκράτειο πώς έρχεται κανείς? Το ιατρείο το post-COVID λειτουργεί κάθε μέρα?
Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Παρασκευή.
Ναι.
Το τηλέφωνο είναι 2310-892-500. Μπορεί κάποιος να πάρει
2310-892-500. Παίρνει και κλείνει ραντεβού.
Ναι. Ή μπορεί να μπει από το ίντερνετ χωρίς να μπλέξει με τηλεφωνητές. Από το ίντερνετ υπάρχει σελίδα του Ιπποκρατείου που κλείνει ραντεβού και κλείνει ραντεβού στο γιατρό post-COVID.
Θα το επαναλάβω. 2310-892-500.
Ακριβώς.
Κλείνει ραντεβού. Ποιες ώρες, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι?
Απαντάει ο άνθρωπος που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Το ιατρείο γίνεται από τις 10 μέχρι τις 1.
Ωραία. Τώρα να πάμε στην ουσία, κυρία Μπούτου, αν δεν έχετε αντίρρηση, και να μας πείτε αν αυτά τα συμπτώματα τα οποία ταλαιπωρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα αυτούς που νόσησαν και έκαναν post-COVID, αν κάποτε αποδράμουν.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα. Σε κάποιους ασθενείς υπάρχει σημαντική βελτίωση με την πάροδο του χρόνου, εξαρτάται από το σύστημα που πάσχει. Σε κάποιους άλλους, υπάρχουν κάποιοι άλλοι ασθενείς που τους παρακολουθούμε για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν υπάρχει βελτίωση. Ειδικά εγώ θα εστιαστώ σε ένα σύμπτωμα που είναι πάρα πολύ συχνό, η δύσπνοια και η εύκολη κόπωση, η αδυναμία εργασίας που έχουν πολλοί ασθενείς, ακριβώς επειδή έχουν την εύκολη κόπωση. Αυτή όταν δεν οφείλεται στο αναπνευστικό και σε μόνιμες βλάβες που τυχόν έχουν γίνει από τον κορονοϊό, αλλά όταν οφείλεται ουσιαστικά σε περιφερική κόπωση, αυτό που λέμε, δηλαδή σε μυοπάθεια, όσο και αν σας κάνει εντύπωση, ο κορονοϊός είναι ένας ιός που προσβάλλει με πάρα πολύ μεγάλη ένταση τους μυς του σώματος και τους αναπνευστικούς μυς. Βλέπεις, όλες οι εξετάσεις είναι φυσιολογικές, αλλά εσύ στην κυριολεξία δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Όταν η αιτία είναι αυτή που είναι μια πάρα πολύ συχνή αιτία σε αυτούς τους ασθενείς, τότε για παράδειγμα αυτοί μπορούν να μπουν σε ένα πρόγραμμα άσκησης συγκεκριμένης, αποκατάστασης όπως λέμε, θεραπευτικής άσκησης, με συγκεκριμένες οδηγίες, συγκεκριμένες αναπνευστικές ασκήσεις, για να προπονήσουν τους μυς του σώματος και τους αναπνευστικούς μυς, και πραγματικά αυτοί με την πάροδο του χρόνου έχουν σημαντική βελτίωση.
Ναι. Βελτιώνονται.
Οι περισσότεροι από αυτούς να έχουν πολύ σημαντική βελτίωση.
Δηλαδή εσείς έχετε
να γίνουν λειτουργικοί.
Ναι, μπορεί να έχετε και έναν ασθενή ο οποίος επί ένα χρόνο έχει post-COVID.
Ναι,
και παραπάνω.
Είχαμε περιστατικά με πολύ βαριές τέτοιου τύπου εκδηλώσεις για πάνω από ένα χρόνο που ενταχθήκανε στο πρόγραμμα και έχουν ήδη σημαντική βελτίωση. Βέβαια δεν μπορώ να μιλήσω για όλων των τύπων τα συμπτώματα. Για παράδειγμα, ναι, δεν μπορώ να σου πω για την αλλοπικία τι μπορεί να γίνει, αλλά για τέτοιου τύπου συμπτώματα τα οποία άπτονται της δικής μου ειδικότητας, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν βοηθηθεί.
Εδώ θα πρέπει όλες οι ειδικότητες να αρχίσουν να εξειδικεύονται στα post-COVID περιστατικά.
Ακριβώς. Και
υπάρχει ακόμα ένα και οι ψυχοθεραπευτές, έτσι δεν
είναι? Ακριβώς. Αυτό είναι ένα σκέλος επίσης που δεν το αγγίξαμε. Πάρα πολλοί ασθενείς έχουν αντικειμενικά ευρήματα, έχουν όμως και άγχος, έχουν και κάποιο ψυχιατρικό υπόβαθρο το οποίο επιδεινώνει την κατάσταση, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι οι άνθρωποι δεν είναι τρελή, ούτε τα φαντάζονται τα συμπτώματά τους, αλλά σίγουρα αν έχεις έναν ιό ο οποίος έχει κάνει ανάπηρο να μην μπορείς να επανέλθεις στην πρώτερη κατάσταση, γιατί μιλάμε για νέα άτομα τα οποία ήταν πλήρως λειτουργικά, σίγουρα και η ψυχική επιβάρυνση είναι.
Είναι αυτό
πολύ
που
σημαντική.
Θα σας ρωτούσα, αν υπάρχει ηλικιακό προφίλ.
Οι περισσότεροι είναι άνθρωποι νέοι. 40
περισσότεροι
με 60,
είναι νέοι.
Βεβαίως. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία τους. Δηλαδή άνθρωποι ενεργείς, οι οποίοι δούλευαν, ήταν πλήρως λειτουργικοί και τώρα ξαφνικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Και νεαρότερα άτομα ακόμη, αλλά σε αυτό το ηλικιακό φάσμα έχω δει και τις βαρύτερες καταστάσεις, θα σου το πω.
Αυτό είναι και εθνικά πάρα πολύ επιζήμιο, διότι είναι
πάρα
σε
πολύ
παραγωγική ηλικία.
Κοιτάξτε, έχω κάποιους ασθενείς οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να επιστρέψουν στη δουλειά, δηλαδή οι άνθρωποι ζητούν αναρωτικές άδειες, οι οποίες ταυτοποιούνται έτσι, γιατί πραγματικά ακόμη δεν μπορούν να επιστρέψουν, δεν είναι λειτουργικοί, δεν έχουν βελτιωθεί σε τέτοιο βαθμό. Και είναι κάτι που θα πρέπει και το Υπουργείο Υγείας λίγο να το δει πιο επισταμένα, γιατί θα υπάρχει και κάποιο πρόβλημα σε βάθος χρόνου και με όλες αυτές τις αναρωτικές άδειες,
ναι,
και με το θέμα της αποζημίωσης τους από τα ταμεία και όλα αυτά.
Να τους εξαιρέσει δηλαδή από εκεί, αφού αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Πώς υπολογίζετε ότι έχουν post-COVID?
Αυτό δεν μπορώ να το πω με τα
βεβαιότητα. Όχι, με τα βεβαιότητα δεν σας ρωτώ φυσικά να το πείτε, αλλά
υπάρχουν μελέτες που, οι μελέτες κειμένονται, άλλη μελέτη μιλάει για 10% αυτό που θα προσβληθούν, άλλοι φτάνουν το ποσοστό μέχρι το 20%. Πάντως και 10% ακόμη, αν σκεφτείτε πόσοι στην Ελλάδα νοσήσαν, είναι ένα πολύ ψηλό ποσοστό.
Και βέβαια, και μάλιστα όταν είναι 40 με 60 ετών.
Ακριβώς.
Τι γίνεται με αυτόν τον ιό, κυρία Μπούτου?
Εσείς ότι
πιστεύετε ότι τώρα με την όμικρον, που είναι κλασική ερώτηση και τη λέμε σε όποιον βρεθεί μπροστά μας επιστήμονα, ότι θα απαλλαγούμε?
Εσείς θα γίνει ενδυμικός αυτός ιός, αυτό ελπίζουμε, ότι θα μεταπέσει σε κάποια ενδυμικότητα όπως ο ιός της γρήπης, για τον οποίο κάνουμε κάθε χρόνο το αντιγρυπτικό εμβόλιο, τουλάχιστον οι ομάδες υψηλού κινδύνου, και έτσι έχουμε κάποια προστασία. Να σας πω ότι βιολογικά νομοτελειακά μάλλον, το να μεταπέσει ένας ιός από πολύ ψηλής μεταδοτικότητας και θνητότητας σε έναν τέτοιο τύπου ιό, αυτό είναι που νομοτελειακά συμβαίνει. Δηλαδή, ο ιός δεν θέλει να σκοτώνει τον ξενιστή, θέλει να έχει ξενιστές για να μπορεί να αναπαράγεται, να σας το πω πάρα πολύ
για
πρακτικά.
Για να ζει ο ίδιος.
Ακριβώς. Αυτό είναι ο νόμος της βιολογίας και αυτό περιμέναμε περισσότερο ότι θα συμβεί. Τώρα, πόσο βέβαια θα είναι ενδημική αυτή η όμικρο, θα περιμένουμε να το δούμε. Ναι. Θα φανεί μάλλον από το επόμενο φθινόπωρο.
Λοιπόν,
ελπίζουμε,
παρόλα αυτά.
Και με βάση και τα αντιγυϊκά που έρχονται, ναι, έτσι, γιατί θα έχουμε ένα πιο στοχευμένο.
Σήμερα
πάρμακο.
Έχουμε και ένα καινούριο αντιγυϊκό ξανά. Έχουμε ήδη δύο στη διάθεσή μας.
Ναι.
Δεν ξέρω τα μονοκλονικά γιατί τα διώξαμε από τη μέση. Λένε
δεν
ότι δεν απαντούν και στην όμικρον.
Όχι, όχι. Δεν τα μονοκλονικά. Ουσιαστικά είχαν παραχθεί για κάποια αρχικά στελέχη του ιού και
ναι,
μετά
ναι, αυτό λέω, στην όμικρον
δεν ήταν δραστικά.
Δεν απαντούν στην όμικρον. Θέλω να... Επομένως, εμείς, τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο, και πολύ λιγότερες νέες μολύνσεις να έχουμε σε καθημερινό επίπεδο ή σε βάθος χρόνου, θα έχετε εσείς μάλλον να ασχοληθείτε με τα post-COVID περιστατικά.
Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι το
δηλαδή
μόνο
είναι
σίγουρο.
Μια επιδημία αμέσως μετά την πανδημία αυτό.
Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο νομίζω.
Μάλιστα. Κυρία Μπούτου, επομένως, το τηλέφωνο είναι 2310-892-500. Κλείνει κανείς ραντεβού τις πρωινές ώρες. Κάθε Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή το ιατρείο.
Ναι, ναι.
Παίρνετε τους ασθενείς από το χέρι και ό,τι μπορείτε να κάνετε στο νοσοκομείο το κάνετε, αλλιώς τους κατευθύνετε για να αρθούν στο βαθμό που το επιτρέπει ο οργανισμός τους τα συμπτώματα post-COVID. Αυτό
ακριβώς.
Σας ευχαριστώ, θερμά για, για τις πληροφορίες τις πολύ χρήσιμες που μας δώσατε, κυρία Μπούτου.
Και εγώ ευχαριστώ και τη συζήτηση.
Καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, γεια σας.